Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Málo co bylo nám Evropanům dříve tak vzdálené jako teroristické útoky. Od událostí v londýnském metru a nedávno v Paříži jsme ale zbystřili a zdá se, že si, byť neradi, budeme muset zvykat na horkou půdu. Otázky, které dnes budeme řešit, asi čas od času proletnou hlavou každému z nás. Jak moc je a bude v Evropě nadále bezpečno? A jak moc jsme za větrem v naší zemi? Případně, jak dlouho nám to závětří vydrží? Milí posluchači, mým dnešním hostem je Andor Sándor, český voják, generál v záloze, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby. Nyní působí jako poradce v oblasti bezpečnosti. Přeji hezký podvečer.
Hezký večer vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Pane generále, teroristické útoky se zvolna stávají součástí našeho života. Na plážích, na ulicích měst, v evropských metropolích, v podstatě už kdekoliv můžeme teoreticky čekat útok. Řekla bych, že ten pocit bezpečí je najednou zpochybněn. Řekněme si to, skončila v Evropě doba bezpečí a klidu? Dá se to takto striktně formulovat?
Můj přítel Tonda Rašek napsal článek, že nás čeká izraelizace Evropy a já si myslím, že to je velmi vtipné a velmi příznačné, že budeme konfrontováni čím dál tím víc s teroristickými útoky a že se prostě jenom naučíme s tím žít. Jenom bych chtěl ještě přece jenom říct, že tím, jak nemáme úplně ideální paměť, tak máme tendenci říkat, že nás to zaplavilo. Obzvlášť se tato věc ukázala po útocích na vydavatelství pařížského Charlie Hebdo, kdy, co mě trošku vadilo, prezident Hollande pokrytecky po mém soudu jak si označil Paříž za hlavní město boje proti terorismu. Přitom měsíc předtím v Pešaváru Talibán zabil 150 dětí a nikdo z toho nedělal záležitost nějakého světového místa boje proti terorismu. A zároveň se začalo konstatovat, že do Evropy přišel teror, ale to přece není pravda. My jsme přece úplně jsme zapomněli a teď budeme mít 10. výročí 7. července teroristických útoků v londýnském metru a na autobusu v Tavistock Square, potom už před tím útoky na příměstské vlakové spojení v Madridu, které si vyžádali téměř 200 mrtvých, takže to není tak, jako že se to najednou objevilo. Ono to tu je, bohužel 14 let po 11. září a 3 roky po zabití Bin Ládina jsme v tom podstatně hůře, než jsme v tom byli před 11. zářím. To je prostě realita, protože my ten teror řešíme špatnou stránkou. My se snažíme ho vybojovat. My ten konflikt nemůžeme vybojovat. Ten se nedá vybojovat. Ten prostě je potřeba řešit jiným způsobem. Pro posluchače je evidentní, že pořád nejsme primární cílovou zemí pro tyto lidi, že pravděpodobnost, že se občan České republiky zde stane obětí teroristického útoku, je podstatně menší, než že se stane účastníkem nebo součástí dopravní nehody. Ale to neznamená, že se to tu prostě stát nemůže. Dneska je velmi obtížné odsledovat v rámci toho, co se v té Evropě děje, všechny lidi, kteří nás potenciálně mohou ohrozit, a to buď ty, kteří už tu jsou, nebo kteří by mohli přijít a něco tu provést.
Pane generále, vy jste to všechno shrnul, ale pojďme se těm jednotlivým stránkám věnovat detailněji. Mimochodem, vy jste hned na úvod zmínil prezidenta Hollandea a jeho výroky. Řekněte mi, proč se naše politické špičky evropské chovají právě tímto způsobem, že se k terorismu a k celé té situaci migrantů a podobně staví jako k jakémusi přírodnímu úkazu a navíc ještě velmi nečekanému?
Já bych označil Evropskou unii, ona má několik různých dodatků, ale já bych řekl, že dneska je Evropská unie konstantně překvapená. Oni jsou pořád překvapeni. To je neuvěřitelné, jak jsou překvapeni. Já dám příklad. Minister zahraničních věcí Rakouska, velká politická hvězda, po velkých bojích na jihovýchodní Ukrajině prohlásí, my jsme byli překvapeni, co se na Ukrajině děje. Promiňte, já tomu prostě nerozumím, jak můžou být překvapeni, když to přece musí mít minimálně aparát úředníků, kteří věc sledují. Předpokládám, že pro Rakousko je Ukrajina a Rusko samozřejmě velmi důležitá otázka mezinárodní bezpečnosti. Už za mě, jako za šefa vojenské rozvědky, jsme psali politikům, že migrace ze severní Afriky je prostě věc, která nás musí zákonitě potkat i ve velkých číslech. My jsme samozřejmě neodhadovali, že dojde k nesmyslnému svržení Kadáfího v Libii. To jsme v roce 2021 nemohli tušit, že se Sarkozy a Cameron, promiňte mi ten výraz, tak trochu pomatou a za pomoci Spojených států svrhnou Kadáfího, který zcela nepochybně nebyl žádný demokratický politik, žádný miláček, že to byl tyran, ale držel tu zemi pohromadě. A my jsme ho svrhli a nenainstalovali jsme nic. Teda jinými slovy, nainstalovali, jsou tam dvě vlády. Jedna je uznaná, druhá není uznaná. Ani jedna toho příliš moc nekontroluje. A vlastně z Libie se stal obrovský problém, kterou prochází tam, ale i zpátky řada lidí, kteří jsou nám nepřátelští, také samozřejmě prochází do Tunisu a z Tunisu tam chodí lidé se cvičit do těch různých táborů. Takže to nemůže být nic pro ně nového, ale problém je, že ti politici uvažují tím horizontem znovu zvolení, těch 4 let. A jaksi nejsou schopni uvažovat trochu v duchu, aby ta jejich opatření byla také ve smyslu těch lidí. A pokud je o Evropskou unii, i toho velkého celku, který jaksi předstírají, že řídí. Dneska Evropská unie zpracovává globální strategii bezpečnosti. A já se ptám, jak můžou zpracovat dokument, který k něčemu bude, když mají tak rozdílné názory na tak fundamentální věci bezpečnosti v Evropě. Buď toto bude zase nějaký dokument, na kterém se sice shodnou, ale budou vědět, že stejně k ničemu není, protože se podle něj nikdo nebude řídit, tak jako v otázce řady společných zahraničních bezpečnostních politik, které na papíře vypadají úžasně, ale v praxi prostě nefungují. A viděli jsme to i na krizi na Ukrajině. Vlastně Evropská komise, která přivedla a dotlačila Ukrajinu do toho děsného problému si vybrat mezi západní orientací a napojením na Ruska, tak byla vystřídána Merkelovou a Hollandem, kteří v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky především řešili problém Německa a Francie.
Pane generále, vy jste před chvílí hovořil o tom, že bude docházet k izraelizaci Evropy. A myslel jste to pravděpodobně tím způsobem, že si budeme muset zvykat na podobný životní styl, podobné napětí, jaké zažívají oni dnes a denně a zvykli si na to. Zvykli si na to, že občas někde něco bouchne, že občas jim nad hlavami proletí nějaká střela. Já si nejsem úplně jistá, jestli jsme na to nastaveni, jestli to zvykání bude probíhat nějak, řekněme, stejně odevzdaně nebo smířlivě jako v Izraeli. Řekněme si, co by bylo ideální udělat, abychom si na tento stav nemuseli zvykat. Je ještě cesta zpátky?
Já se obávám, že ta cesta už není. Ten problém tu prostě je. Dneska už nevrátíme řadu opatření nebo řadu chyb, které jsme v zahraniční politice provedli.
Co třeba?
Rozbití Iráku, Saddam Hussein opět jako Kadáfí, tyran, diktátor, ale držel Irák pohromadě v sekulárním státním zřízení. Jeho nástupce, především předseda vlády Malíký, vůbec nepochopil, že je potřeba udělat inkluzi, že teď to není o tom, že doteďka sunité likvidovali šíty, tak on jako šít zase bude likvidovat sunity. A tady máme ten výsledek, máme Islámský stát, který z velké většiny vzniknul na basistických iráckých sunnických důstojnicích, kteří byli vyhozeni z armády, ale nejenom na nich. To už nevrátíme zpátky. Nevrátíme zpátky Afghánistán, nevrátíme zpátky Libii. My jsme prostě udělali řadu opatření, kdy jsme se snažili vyvést naše demokratické dobro, ale nepodařilo se nám ho tam nainstalovat. My jsme si neuvědomili, že ho ani nechtějí, protože jim nic neříká. Ale my jsme ani nainstalovali takovou vládu, která by prostě nepokračovala v tom, co ti lidé si dělají po staletí.
Fakt si za to může za všechno Západ sám?
Já si myslím, že do značné míry ano, protože jsme nepochopili, že svět není jenom o dobrých a milých lidech, že na světě jsou i jiní lidé, jsou jiné státy, jsou jiné národy, které mají svůj způsob života po staletí jaksi zavedený. Podívejte, Libye je konstantní boj 18 kmenů po celou dobu historie. O to, kdo bude tam vládnout. A teď my jsme odstranili Kadáfího, ale nepodařilo se nainstalovat takovou vládu, která by vládla na celém území a byla schopna zajistit, že z toho území nám nebude hrozit problém. To je prostě realita. A já nevím, jak lze zastavit ty běžence, které potřeba si rozdělit na migranty, to jsou ti ekonomičtí, ty bych vracel bez problémů zpátky, přesně jak říká Austrálie. Každý je tu vítán, pokud jaksi sem přichází legálně. A pak tu máme uprchlíky, kterým je samozřejmě žádoucí pomoc v míře, která je pro nás dostupná, ale podívejte se, v Turecku je 1 800 000 uprchlíků ze syrského konfliktu. A my tu děláme vědu z pár set lidí, kteří by si po mém soudu pomoc zasloužili, což ale neznamená, že to musí zůstat natrvalo.
No, mezi náma zrovna, když jste uvedl ten příklad Turecka, tak tam ti uprchlíci alespoň mohou po většinu, ve větší množství, splynout s místním prostředím ve víře. Zatímco u nás je vlastně problém v tom, že přichází lidé, kteří si přinášejí hodnoty, které jsou pro nás poměrně těžko, jak tak pozorujeme, akceptovatelné.
Já si myslím, že je to pravda, ale já bych zase možná se mýlím, ale můj postoj je k tomu takový, že kdokoliv je na našem území, já ho nebudu rozlišovat, jestli je to Vietnamec, Číňan, Ukrajinec, jsou tu nějaké zákony a ty zákony je potřeba dodržovat. Řídit se těmi zákony bez jakékoliv výjimky a ať si praktikují svoje vlastní věci, pokud to ovšem nenarušuje právní řád této země, pokud to nevytváří nějakou hrozbu pro tuto zemi.
To znamená, to, co vy radíte, když jsme se teď dostali k vlnám imigrantů do Evropy, je řízená imigrace.
Určitě, ale ten problém je podstatně širší. Ono, abychom to mohli řešit, tak se Evropská unie musí dohodnout mezi sebou.
Vidíte to reálné, že se dohodne?
No, měla by se dohodnout. Musí najít nejmenší společný jmenovatel, jinak nám hrozí veliký problém. To je jedna věc. Pak se musí dohodnout se sousedníma zeměma Evropské unie, kterými migranti chodí. Když máte děravý člun, tak se vám bude potápět, pokud nezacpete všechny díry. Takže je potřeba zacpat všechny díry. Jinými slovy, se dohodnout na celkovém postoji vůči migraci. Jak si Italové, Španělé, Řekové by měli lépe chránit schengenskou hranici. To, co předvádí, není kvalitní ochrana. Na druhou stranu bychom jim měli pomoct. Finančně, vojensky, protože to není otázka jenom týdne, 14 dnů, to je prostě dlouhodobá operace. Pak je potřeba eliminovat pašerácké organizace, o tom není vůbec pochyb, to je výnosný biznis, kdy oni komunikují po sociálních sítích Vibrem, já nevím čím vším, na internetu si najdete odjezdy lodí a podobně. Tyto organizace je potřeba zlikvidovat v zemích, ve kterých lze ustavit, řekněme, místa, kde by případní migranti žádali o vstup a podobně, je ustavit. Tam, kde lze, a ne všude to lze, třeba i investovat peníze do rozvoje, aby ti lidé neměli důvod z té chudoby odcházet sem. Já myslím, že to všechno jednoduše řekne. Ono těch řešení dobrých je málo. Je potřeba najít to nejméně špatné, které nám bude vyhovovat a které jsme schopni dlouhodobě udržovat. Ale hlavní problém já vidím, co s Blízkým a Středním východem, který je bezprecedentně rozbit. Bezprecedentně rozbit. A to, že už nebude Sýrie v těch hranicích, jakých bývala, je evidentní. Irák také ne. Kdo ví, co se stane v Libanonu, v Jordánsku a podobně. Tam samozřejmě ten proces neskončil. To půjde dál. Co s Egyptem, co s Tunisem, to je jako tady těch zemí, které budou v pohybu. A se obávám, že ne spíš v tom kladném smyslu, ale v tom záporném je podstatně víc.
Obáváte se budoucnosti z tohoto úhlu pohledu v Evropě? Obáváte se toho, že až se ta situace za nějaký rok zase vyhrotí, tak budou naše politické špičky opět překvapeny?
Obávám se, že mají tendenci být nepoučitelní. Ale celkově se ukazuje, že dojít schody mezi 28 je podstatně složitější, než třeba bývalo mezi 12, 15 členskými zeměmi. Také v té době samozřejmě dominantní hrozbou, která sjednocovala ten západ, byl Sovětský svaz, dnes tu není. A je zcela zřejmé, že, ale to už je od 90. let, že severské země cítí problém jinde, než je cítí jich, a my nejsme schopni se dohodnout na tom, že to nejsou problémy severu, to nejsou problémy jihu, jsou problémy naše. A když je nebudeme řešit z pohledu, že to jsou problémy naše, tak budeme pořád překvapení a budeme v té Evropě mít pořád a pořád složitější situaci, která bude celý integrační proces nepochybně ohrožovat.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Pojďme se k těm imigrantům ještě vrátit konkrétněji. Řekněte mi ty velké skupiny imigrantů, které sem proudí, a není to ani měsíc, ani půl roku, je to už delší doba, byť teď je to mnohem výraznější. Je to velké bezpečnostní riziko?
Víte, vláda říká, prověříme, kdo k nám přijde. Zpravodajské služby to prověří.
Je to možné vůbec?
No to je právě ono, že jo. Já nevím, s kým dneska tajné služby spolupracují, proč je to otázka povolení vlády tajným usnesením. Za mě jsme zcela určitě nespolupracovali se zpravodajskými službami Etiopie, Eritreje, Mali a já nevím co, ze zemí, odkud nám proudí běženci. Pochybuju, že Bašár Asad nám bude pomáhat lustrovat uprchlíky ze Sýrie. Přesně ty, kteří spolu bojují, ti spolu oni bojují, že jo, tak on nám v tom nebude pomáhat. Nevím, kdo by nám pomohl v Libii. Rozumíte, takže ono se jednoduše řekne. Ale pokud ti lidé už nefungují v nějaké databázi, nějaké zpravodajské služby, v Schengenu, Europolu nebo to, tak to je opravdu velmi, velmi limitované. Ty informace o tom, že ISIL, nebo Daesh, jak chcete, posílá v těch migračních vlnách bojovníky, kteří mají zakládat nebo zakládají takzvané spící buňky, které buď na povel nebo z vlastního rozhodnutí začnou prostě nám působit, je fakt, který je velmi vážný, byť si pořád myslím, že to ještě není tak, jak někdo řekl, vyhlášení otevřené války Islámského státu vůči západu. Primárně Islámský stát jaksi konsoliduje svoje území. Primárním cílem Islámského státu jsou šíité, které velmi brutálním způsobem likviduje. Ale je to ta migrace, ta má řadu těch nebezpečí. Od té, že se na ní neumíme shodnout, jak ji řešit, až po to, že s nimi mohou přicházet lidé, kteří nám nepochybně mohou ublížit, ale to, co já vidím možná v tuto chvíli úplně nejzásadnější, je, že naše iniciativy, které naskočily na tu jednoduchou a lacinou vlnu populistického odmítání islámu, u nás mohou způsobit to. Za prvé, ne islámu je nesmysl, islám tady máme už dlouho, že ti lidé, kteří už tu žijí, se mohou těmito iniciativami radikalizovat právě naše muslimy v tom, že nám můžou ublížit. Já bych v tomhle byl hrozně opatrný. Vyjádření muslimové jste vítání, ale vzdejte se Koránu, považuji za neuvěřitelnou větu, která nedává žádný smysl pro mě. To je prostě něco, co asi těžko může někdo opravdu soudně vyslovit vážně. Nebo vyzývat lidi, aby chodili venčit prasa, tak mešitám v pátek v době hlavní modlitby, mi nepřijde opravdu odpovědné. To je prostě podněcování přesně k tomu, co nechceme. A dneska naše pravicová extremistická scéna, již dlouhodobě unavená z řešení romské otázky, nebo spěkně z bojůvek z Romy, už je to nebaví, tak si mohou velmi jednoduše najít jiný problém, vůči kterému se budou vyhraňovat způsobem, jaký jsme viděli, pokud šlo o romskou otázku, a to se obávám, že může mít potom přímý dopad na bezpečnost našich občanů.
Vy jste před malou chvílí říkal, že by přistěhovalci měli akceptovat zákony té dané země, a tady v tomto případě se opět dostaneme k tomu už otřepanému, zdali tedy šaria anebo platné zákony té které země.
Já říkám, ať si provozují něco jako sekulární, jak si formu islámu, ať dodržují především naše zákony, a pokud je nebudou dodržovat zákony, naše zákony musí být postiženi. Musí to jednoznačně vědět, že takto to je, jinak to není. Ono je potřeba si říct, že ISIL je zločinecká organizace, fungující na modelu čečenského zločineckého kalifátu, že povětšinou jsou zdatní ve všem, možném jenom ne v Koránu, a že ho prostě využijí tak, jak se jim to prostě hodí. Jejím cílem je prostě ovládnout ta území, jejím cílem je pobít co nejvíc šítů, jejich cílem je uloupit to, co se dá ukrást. Ale zase na druhou stranu je potřeba vidět, že Islámský stát pro ty sunity, ty sunnické kmeny, které Malíký utlačoval, představuje ochranu a představuje pořádek. Oni přece jenom zavedli nějakou formu pořádku, byť se nám to ve stínu těch zvěrstev, které dělají, zdají paradoxní, ale oni přece jenom některé ty atributy toho státu v té praxi realizují a proto také mají tu podporu těch lidí. Říká se, že v rámci jejich vlády je asi 9 milionů lidí, takže to není zase úplně zanedbatelný počet a pro řadu z nich, byť to zní paradoxně, je to svým způsobem záchrana, ochrana.
Pro západního člověka je to opravdu jen velmi těžce uchopitelné. Pojďme se tedy konkrétně podívat k nám domů. Jak vnímáte postoje našich politických představitelů v souvislosti s tím, že, jak sám říkáte, přituhuje? A jak hodnotíte ten středoevropský pocit, že zatím se nás to ještě tolik netýká?
Já jsem velmi rád, že prezident, vláda a parlament mají shodný postoj vůči migraci, že se dokázali shodnout na tom, že je potřeba odmítnout kvóty, které si vymyslela bruselská komise, nikoli v summit Evropské unie, který právě tuto věc řešil, který řekl, že to je potřeba řešit dobrovolně. To si myslím, že je správně. A že vláda velmi pečlivě zvažuje, aby s těmi lidmi, kteří přijdou sem, nepřišli přesně takoví, o kterých mluvíte. Islámský stát má dvě podoby. Má tu geografickou, o které jsme mluvili, a pak má tu ideologickou. Ta nemá hranice. Kulibaši, který v tom francouzském pařížském košer lahutkářství držel ty lidi, také prohlásil, že z Islámského státu prokazatelně byl vycvičen Al-Qaidou na arabském poloostrově, znal se s Al-Vlakým, ale zase řekl, že to je Islámský stát. Já tím chci říct to, že na západě už je dnes dostatek už občanů, kteří zde žijí, ani neodešli bojovat do Islámského státu, kteří jsou radikální a kteří jsou přitahováni myšlenkami Islámského státu. Takže aby jsme pro jednu hrozbu možného infiltrování s tou migrační vlnou nezapomněli, že už tady máme svoje lidi dávno, kteří zde žijí, kteří jsou tu možná ve třetí generaci a kteří jsou oslovováni jaksi ideologií Islámského státu. Pokud samozřejmě takovýto lidé by byli na našem území, a já opravdu nevím, jestli jsou nebo nejsou, to je otázka na ředitele Langa, lidi, kteří dneska fungují, nebo na policejního prezidenta, ale pokud by byli na našem území, jak to nepochybně představuje vážnou hrozbu, a pokud by se chovali tak, jak se chovají někteří osamělí vlci, že nekomunikují svoje plány, nekomunikují svoje cíle, nejdete si koupit nějakou legální složku k výrobě nějaké improvizované výbušniny a místo obvyklých 20 deka si jich nekoupíte 300 kilo, tak i tam uniknete pozornosti. Tak pak takovýto lidé v zásadě, aniž by na ně policie či tajné služby přišly preventivně, ti nás můžou ohrozit, to je celkem evidentní. A každá bezpečnostní struktura v demokratickém státě nemá prostředky k tomu, aby ochránila každého občana. To by to muselo být tak, že jeden člověk by byl policista nebo tajná služba, a jeden by byl občan. A takový život nechceme, takový stát samozřejmě.
A dá se s tím dělat něco příčetného?
Ale určitě je to potřeba samozřejmě sledovat, to je jedna věc, ale hlavně je přece potřeba bojovat s tím zdrojem. Ten zdroj, který šíří toto násilí, který šíří propagandu. Já nechci, aby si posluchači odnesli, že Saudská Arábie šíří násilí. A Saudská Arábie svým vahabistickým režimem, vahabismus je zásadně protižidovský, protišítský. říká, že muslim má vyjednávat s bezvěrcem pouze pokud se mu to hodí. Nebo říká, že světské či církevní památky, které uráží muslimy, mají být zničeny a podobně. Tohle je oficiální doktrína Saudské Arábie. Na jejichž podporu Saudská Arábie po celém světě vynakládá 3 miliardy dolarů. Ale pořád, až do nedávna, to byl hlavní stoupenec Spojených států na Blízkém východě. Dneska se tam velmi vážně začíná angažovat Francie. Takže tohle je i trochu cesta, aby některé státy v Galfu nepodporovaly aktivity, a tím nechci říct, že Saudská Arábie podporuje islámský stát, ale tou ideologií, kterou šíří do světa, která je svým způsobem takovým tím můstkem, když si ji osvojíte, začnete jí věřit, tak je to další pokračování potom ta radikalizace k tomu džihádu, kdy vlastně se přesvědčíte o tom, že džihád může být i ofenzivní, útočný, jenom obraný. Že vlastně islám povoluje zabíjet civilisty. Že sebevražda je možná, protože vy to tělo použijete jako zbraň a podobně. V rámci těch podmínek, ve kterých se nacházíte, ten proces té radikalizace je samozřejmě zdlouhavý, není u každého úplně stejný, ale jsem přesvědčen, že vahábismus v tom hraje poměrně podstatnou roli. Tím nechci říct, že vyzývá k násilí. Jo, nevyzývá k násilí, ale po mém soudu jsou tam přece jenom věci, které jsou z našeho pohledu vnímání, když to řeknu eufemisticky, přes čáru teda.
A když k tomu ještě připojíme to, že třeba Saudská Arábie uprchlíky nebere,
no,
tak mnozí posluchači říkají, když spolu komunikujeme přes sociální sítě, a tak proč my to máme teda řešit?
Jo, takových zemí, které by mohly přijímat uprchlíky, je podstatně více. Samozřejmě Saudská Arábie nebude přijímat šíty, že jo? To je asi problém. Saudská Arábie svým způsobem je velmi zvláštní stát, který uznává jenom sám sebe, Saudy. Vlastně dokonce i jiní muslimové odinut nejsou považováni za občany stejné kategorie, jako jsou vlastně domácí občané Saudské Arábie. Je to samozřejmě legitimní jaksi námitka ze strany občanů České republiky, ale já nevidím žádné řešení v tom, aby někdo přesvědčil Saudskou Arábii, Katar a jiné země, aby přijímali tyto běžence. A je zvláštní, že tam ani snad ani nemíří.
Pane generále, moc vám děkuji za vaše názory, děkuji vám za to, že jste přišel a za to, že jste takto otevřeně promluvil. Díky moc.
Není zač, nashledanou.
V dalším díle pořadu Kupředu do minulosti se budeme ještě hlouběji nořit do diskuse o naší bezpečnosti.
To, co jsme byli svědky my v loňském roce, ty popravy západních novinářů, tak to bylo přesně cíleno na to, aby nás vyprovokovali k pozemní operaci. Pozemní operace zcela nepochybně je nutná. Otázka je, kdo ji bude dělat. Já si opravdu nemyslím, že by tam měl být Západ. To je přesně to, co oni chtějí.
A připomeneme si také, na co jsme trestuhodně zapomněli.
Mně se strašně líbí, co napsala Margaret Thatcherová v jedné ze svých knih, že po skončení studené války se svět nestal bezpečnější, jenom my jsme přestali být opatrní.
Pokud vás tato témata zajímají, můžete si přečíst třeba článek na Prima Zoom, například odhalování zahalených žen, kudy vstoupily do Evropy hidžáb a burka. prima.zoom.cz My se uslyšíme opět za týden. Zatím nám pište své postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová se na vás těší opět v úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.